Bu ayollarning tarixi qiziq. Ular o'qimishli talaba ayollar jamiyatining a'zolari. Mana 100 yildan oshibdiki, afroamerikalik xotin-qizlardan iborat eng yirik bu jamoa bardam. Aro Jan Bell Reed safga 11 yil oldin qo'shilgan. Oramiz juda yaxshi, juda qalinmiz. Umumiy maqsad uchun xizmat qilishdan qochmaymiz. Hamma birdek kirishib ishlaydi, deydi u. Delta Sigma Theta jamiyatiga 1913-yilda Harvard universitetining talaba qizlari asos solgan. Oliy ma'lumotli xotin-qizlar qora tanli aholi manfaatlari uchun mehnat qilishga va'da bergan. Bu yilgi yubiley boshida turgan Gwendolyn Boyd. Uning aytishicha, jamiyat ish boshlaboq Washingtonda ayollarning ovoz berish huquqini himoya qilib, faollar qatorida namoyishlar qilgan. Asosiy ayollar o'sha yillari xotin-qizlarning saylovda qatnashish huquqini talab qilib, bosh ko'targan sanoqli afroamerikaliklardan edi. Bu ayollar uzoqni ko'ra bilgan. O'sha isyonga hissa qo'shib kelgusida qora tanli aholining ovoz berish huquqini ham himoya qilishga xizmat qilayotganini bilgan ular. Jamoa a'zolari o'shandan beri har bir muhim namoyishda ishtirok etishni kanda qilmaydi, deydi Vanessa Thomas, faol. That's what differentiated Delta in the first place is that bu guruhni boshqalardan ajratib turgan ham mana shu. Asosiy xotin-qizlar jamiyatda o'zgarish qilishni maqsad qilgan. Faqat o'yin-kulgi uchun yig'ilmagan ular, balki odamlar turmushini yaxshilashni o'ylab mehnat qilgan. Again is for $25,000. Ular yillar davomida muhtojlarga yordam berib, o'qishga chanqoq yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun mablag' ajratgan. We have our own individual projects where we yoshlar bilan ishlab, o'qishga qarashamiz. Oliy o'quv yurtiga kirishi, muvaffaqiyat qozonishiga yordam berib yuboramiz. Talabalar uchun stipendiyalar ta'sis etganmiz. A'lo baholarga intilishi uchun rag'batlantiramiz. Bugun Delta Sigma Theta'ning 260 ming a'zosi bor. Kelgusida ham fozil bu jamoa qora tanlilar tarixida yangi sahifa ochishdi. Yoshlar hayotida ijobiy o'zgarishlar qilishda davom etmoqchi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.